next to the inspiring
sumarunukad dagiti makatukay ang mensahe musika ken kararag kanayo namang sagit ti puso bayat isa pasa pa komprensya na ibaga kanyak dagiti adu a sister a magustuanan daunay a buybuyaan ti umuna a pangulwen ken ti koron ti sangapulo ket dua bayat ti papanaw dati pun ken dagiti pareha dati agnanayon ken ditay kadi amu magustuan na dinggen ti napnuan pated a panangipeksada iti kayat dakadakwan may panggap ti asawa na ni Donna kinuna ni President te kepoit kay Packer, gapo iti takem ko at danadungo ang obligasyon ko ang mga baga iti pudnuna, nan anay isuna. Isu tiri matibiyag ko, kinuna ni Presidente Dieter of Ockdorf panggap ti asawa na ni Harriet. Kinuna ni Presidente Iring may panggap ti asawa na ni Kathleen. Isu ti tao ang mga yat ngagbalinak akasayaatan ti kabailak. Kat kinuna ni Presidente Thomas S. Monson may panggap ti patpaten nga unay a Francis. Isu ti ayat ti abiyag ko, ti talke kapag talgan, kan kasidagan agayem. Nukunak akaili ko, di irugi nga peksak ti kaungga nariknak. Kayat ko, met nga agyeb kastayat ko, ti patpateg ko a pareha ni Craig. Isu ti napateg asagot kanyak. May panggap ti asawak iti patpateg ken sagrado a binatog ti patriarchal blessing ko na ikari at ti biyag ko ken biyag dagiti anak ko. Nasaya at to ti panangay patarong paritaripato na nalawag kanyak ani Craig pakatungpalan day ta akari. Bulodek ti binadog ni Mark Twain kunak ti biyag nga awan ni Craig san ang makunabiyag. Ipatpateg ko ti puso ken karorwag. Ita aden kadagita sawa lalaki ang makakabsata lalaki ang nakalalaki kan ulit tega makamuno sino man ti makipamaysa mang tungpal ti akam nga inted ti Diyos. Kas mabasa iti proklamasyon ti pamilya may nain tinalintiga panangiturong ken panangasalwad kadagiti pamilya. Amunyo kumaati palimed kanya kaparikutan ti ado ti topik iti kinaima kinainakan ti kalaysa. Amok nga adda dagiti miyembro ti simbahan na makarikna adinto kaanuman ngagbali na pagwadan. Ado dagiti masaksaktan gapo ti panakabaybayan abusado addiction kan bido dakin nawadan kan kultura. Jack anaken ti aramid kada mangi mang pasakit mang paldaang ken awanan namnama ti pagtaingan da ngamita sa balit ti saritaag patcheck nga daddama kay ayo ti kasimpungalan ti kaingungut na no agserbye ti akem na nga inted ni Dios kas may kare nga gigam ti priesthood nang nangrona ti balay. Ipatego da mamati kadagito ya balikas ni Presidente Packer kadagiti may kare kasimpungalan kanama adda kada kayo ti bileg ti Pristo da naggapo a mismo ti Apo amang saliknib ti pagtaingan nyo adda panawen nga agtakder day ta bileg kasalaknib ti nagbaitan ti pamilya ken tinatuso a kabusor. Iti di pa'y nabayag nagatenderak ti pamumpunti na'y pangruna agagangay a lalaki ni Don nga uliteg nilakay. May isa kadagiti barbaro ni Uncle Don tinangibingay ti padas na ti idiubuming pa iti kagatgatang dagiti dadakkel na ti umunabalay da. Gapu talima dagiti ubing atareknan na awan ti umunay akwarta pangalad taglawlaw. Iti panagtungpal na tinadyusan nga akem na kaskas sa laknib ti pamilya nang idirekdek ni Uncle Don ti sumagmamano adirekdek itaglawlaw nangala iti talik at ingalot na sagay sa dagiti direkdek taglawlaw. Inayaban na dagitanak na tiyan na. Impakita na ti inaramid na kat inlawlawag na ano agyanda iti unag day taabanting di damaan ano. Naminsan kasla di mamati dagiti visiting teachers ti makaasideg dati balay tinakita da dagiti limang ubing a nakatakder ti unag ti banting a makitkita ti bola alim magtutirwar ti banting ti banger ket nagtulid ti kalsada. May isang ubing tinagtarayan na ngayab ti amada a kasungbat na nagtarayan na ngala ti bola. Iti pamumpon makalulwa ti na unabaro na nang ipeksa at tinabati kayat na ketagbalin akas iti patpateg na nga ama. Kinuna ni Presidente Benson, o asawa ken amma ti Israel, adu ti maaramid yo para ti pannakaisalakan ken pannakaitanok ti pamilyayo. Laglagi penyo ti sagrado nga akem yo kas amma ti Israel. Ti kapatga na rebingan yo ti kaanuman, ti rebingan na Diyos yun to pulos pakaikatan. Masapula tumulong kayo, amang bangon iti pagtaingan, apagindigan ti Espiritu ti Apo. Anya na panakaibagay dagita abalikasita. Mabali na narigat pudno, kadagiti na tulagan alalaki ngagbiag tilubong adila pakasapulan tis na Diyosan nga akam ken pagrebdengan ng mangi paaypay ti palso a mensahe ti may panggap ti kaipapanan ti pudno alalaki. May sa apalso a mensahe ti may panggap amman kanyak. iti bangir iti timbangan iso ti makaupay ken makababalaw mensahe saanen nakasapulan dagiti kaingungot ken Ama. Dawati kadiyo denggen ti pangalilaw ni Satanina, Satanas, tinalikudan na ti sagrado a pribliyo ngagbalin na kaingungot ken Ama. Gapu tagimon da kadagiti at daan sagrado nga akam di nantupulos maramid ti panggap na magbalin ti amin at tao anak ay akas kenkwana. Kakabsat masapol tayo titunggal maysa kas agtungtungpal titulag masapol nga agtitinulong titunggal maysa kabalin at tao kas ti kayat ti apo. Ken masapol nga agtitinulong tayo amang bitibit dagiti tumantanor a henerasyon amang sapol iti na Diyosan a kabailanda nga agtawit agnanayo na biyag. Maramid tayo akas inaramid ni Elder Hales ken ti asawa na animeriken suruton na ti pangarig bitibitan na takasta akmet ken kat agit dantang ang umato. Amo tayo manipot ti skripyon sa nasaya at ngagmaymay sa ti lalaki. Iso ang anangaram ti na ilangitan nga may ti katukay na ina. Kaya't asawin ti katukay na ina, katulungan na maikariwan no may bagay kenkwana. Pagarigan, tidwa nga ima tayo, ag kaarngida iti tunggal may sangam saan nga agpadpada. Kinapudno na agidyat daunay. Ngam ag tinulong da, ket may bagay da iti tunggal may sa, no ag tinuong da, napigpigsada. Iti kapitulo may panggep ti pamilya ni laon ti librito ti simbaan daytoy ti kasasaad ti espiritu ti lalaki ken babae kas tatapno ag tinulong da kitain ti kuno na nga ag tinulong da saan nga agsalip da at datayo ditoy at tumulong mangitag ay ken mangidiri ti tunggal may sa ti panagpadas tayo kasaya aten ti bagi tayo nalawag ti insuro ni Sister Smith awanin ti naragragsakpay no maidiri tayo ti balligi ti tunggal may sa saan lay ti balligi tayo no padasan tayo ti makitinulong sa asaan ket di makisalip na laklaka nga idiri tunggal may sa idi ubingak pay nga inati sumagmamano nga ubbing iti gibos ti aldaw panagsukat iti lampin panaginnaw ken panagdisiplina awanin ti nagannat amang kanta ti kanta ti primarya maragsakan akunay no sumangpet ni tatang malidayanak ang mga klon asa anak unay naragsak no agdardaras ni Craig nga agtuktok ti ridaw no agawid kanayo nakablaawan na kami asaggay sa ti arakop ken akagket pagbalinan na dagiti na rikot ken no daduma makapasuron nga aldaw ang makaliwliwa nga oras ti ama anya kuman nga ayat ko no saan nga unay nga ado ti araramid at katmapay maysak kas iti aramid na kadagiti napatpatek abanag at adu kumati panaginanak ket nanamik at sagrado nga oras ti pamilya ken adu kumati panagyaman ko ken kuana ti panagkita na ti biyag na. Itay na biit may saan na pudno sister ti simbanti nang ibaga kanyak tinabayag basitan nga ikarkararag na. Maburibur dagiti daduma sister ti ward na. Imbaga na ang mga sagid tirik na no mapaliiw na ida akurang ti panagdayaw da kadagiti asawa da. Uray pa itisango dagiti anak da. Sana imbaga kanyak nga idibalasitang inararapaap na ti makaasawa ti maikari nga gigam ti priesthood ken mangbangon ti naragsak a pagtangan. Dimakkel iti pagtaingan aninan ninanang na ti mangtungtong palket agpakpakumbabalatan ti ama na tapno laing at datal na ti pagtaingan da. Narikna na nga adda na sa isayaat, di na nadlaw a modelo da ita ti pagtaingan na dinakkelan na. Ngam iti napasne kapan nakikaranag na iti pakinturong, binindisyonan ti apo ti natal na pagtangan kan kaasawa anawaya apakaawisan ti espiritu. Nakapanakon iti da ita a pagtangan kat mapaneknekak anasantuan a lugar. Kakabsat kasano ti kadaras ti panangigagara tayo a makisarita ti nalamuyot. Mabali na padasan tayo ti bagi tayo babaen ti panagsaludsod. Itibasita panagtulad mayusar dagiti saludsod kada tayo naasawaan man wenno saan kano anya ti kasasad ti pagtaingan tayo. Muna, kaano ti naudi anapudno panagdayaw tayo ti parehak dudwa kami man wenno iti sangungo dagiti anak me. Na may kadwa, kaano ti naudi ang panagyaman ko panangiparik tiat ko wenno si papasne ka panangikararag ko. May katlo, kaano ti naudi panagtingel ko iti bagik nga agsao ti makasakit. May kapat, kaano ti naudi na pagdespensarak ket si pakumbaba di mawanak ti pamakawan di inayin ti nulaing agpakawan ka wenno nulaing liklikam kuma. May kalima, kaano ti naudi a pinilik tagbalina na ragsak imbes nga ipilit ko iti umuna. iti umno. Anyaman kadagito ya saludso ti pakariknaan ti babawi, laglagi pa nyo nga insuro ni the Elder Bednart at ti babawi at dati espiritu mang pasakit ti bagi tayo. Abalaag ti penggad ken pananggliklik ti adda pakisagmakan. Awisik ti tunggal maysadong nga tinimpuswa na adawat ni Elder Holland. Kakabsat iti dayto ya ti duga panagpadas nga agbalinakas iti mangisalakan tayo. Agbalin tayo kumaanan anay at tao iti oray no ay telae. Iti di pa nagsaw tinagubsang wenno tinalawag wenno mga ramat ti baro alengguahe ti anghel. Kas insaganak ito'y agundawa insuro kanyak ni Espiritu ken inkarik akanayo nagtagsaw tinalamuyo ti patpateg ko akatakunay na ken may panggep ken kuanya. Amang itag ay kadagiti lalaki ken mangipeksa iti panagyaman iti panagtungpal da iti nadyusan ken na iti akemda. Ket inkarik asurotek ti pangarig nga intag ay nak ket itag ay kamet ket agigdantang agpanga. Di lang mabali na kadwaan dak nagpatulong iti Espiritu Santo amang isuro kada tayo amang itag ay titunggal may sa anayon ti akem kas natulagan ng anak tinaano sa naganna kada tayo iti langit. Amo kababain ti makitarabay abilag ti panubot kan ti pamatayo ken ni Jesu Kristo maaramid tayo. Ikararag ko ngagtalek tayo ken kuana at tumulong titunggal may sa ngagbiyaga na ragsak ken manayon ti panagdadalanggay tayo nga umula itinagan ni Jesu Kristo. Amen.